bicha 18 Daaneelini mana leenca keessa buusan. Daaneel boqojjaa qajeeltuu 14:24 irratti hayyuun hin feetu akka Daaneelii mana leenca keessatti du'u. Ammoo aadaa bedeluu hin danda'u. Akkasiin Daaneelini mana leenca keessa buusani. Hayyuun ganama lafa ka'ee mana leenca dhaqee Daaneelii kaanii yaamee, Daaneel waaqii kan kee afaan leenca jalas baase. Waaqii maleekaa isaa na ergee afaan leenca kaan duuchee hayyuun kaan gammade. Daaneelii kaan arti keessa ba'ee hayyuu kaanii aadaa ka'ee akka nyaata Daaneelii cufa mana leenca keessa buusan. Duub leenci hojjum suni nyaatee obbaase. Obboleeyyaan waan namni tolchu sodaachuu hin malle. Hojjan waaqa dhugaa ka Daaneelii ka jaalawaan isaa kadhanne. Odoo namni nuyi jeessallee abdii qabna. Marro yesoo gad dhufee jireenya nuu kennuuf.